Poslušate radio Ognjišče ob zadnjem znaku, bo ura 18.
Mozaik dneva na radio Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije bo praznovalo 30. obletnico ustanovitve. Predlog SDS za podporo resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu brez zadostne podpore. Mladi po Sloveniji in svetu opozorili na posledice podnebnih sprememb. Vreme čaka nas lep in pretežno sončen konec tedna. Dobro večer, z vami sem Blaž Lesnik. Novo Zelandijo in svet je pretresel najbolj smrtonosen teroristični napad v tej otoški tihomorski državi, v katerem je bilo v dveh mošejah med molitvijo ubitih najmanj 49 ljudi, 20 pa huje ranjenih. Pridržali so tri osebe. Enega domnevno 28-letnega desničarskega skrajneža iz Avstralije so obtožili umora. Predsednik republike Borut Pahor je izrazil globoko sožalje in sočutje vsem Novozelandcem in svojcem preminulih. Sožalja so poslali tudi papež Frančišek ter več 10 svetovnih voditeljev. Vsi so napad tudi obsodili. V Avstraliji in Veliki Britaniji so v izrazu solidarnosti zastave obesili na poldroga. Poročajo o protestih proti napadu iz več držav, tudi iz Bangladeša, Indije in Pakistana. V več mestih po svetu so okoli mošej okrepili varnost. Madžarski premier Viktor Orban je ob današnjem nacionalnem prazniku pozval k boju za zaščito evropske krščanske kulture. Po njegovem mnenju v Evropi drugače ne bo svobodnega življenja. Več Alen Salihovič.
Orban je bil spet jasen. Če ne bomo zaščitili naše krščanske kulture, bomo izgubili Evropo in Evropa ne bo več pripadla Evropejcem. Tako je dejal na osrednji slovesnosti ob obletnici začetka marčne revolucije leta 1848. Nadaljeval je, da je ideal svobode zakoreninjen v krščanstvu, ker so vsi ljudje in narodi enaki pred Bogom. Orban je poudaril, da si želi novega začetka, da se ustavi propad Evrope in da se konča z nočno moro Združenih držav Evrope. Nekaj dni pred razpravo o izključitvi Orbanove stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke je madžarski premier tako ustrajal pri svojem stališču, da Evropa potrebuje močne voditelje na svojem vrhu. Skupščina najmočnejše poslanske skupine v Evropskem parlamentu bo sicer prihodnjo sredo sprejela odločitev o morebitni izključitvi Fidesa iz Evropske stranke. 13 njenih članic je že uradno terjalo izključitev ali suspens. V SDS in SLS izključitvi nasprotujejo. NSI pa je za zamrznitev članstva.
V Salzburgu so po poročanju slovenskega uredništva ORF predstavili poročilo apostolske vizitacije v krški škofiji, ki jo je vodil salzburški nadškof Franz Lakner. Večji del izsledkov ostaja zaenkrat tajen, na splošno pa poročilo krški škofiji ne izstavlja dobrega spričevala. Kot piše na spletni strani, niso ugotovili zlorab cerkvenega davka za druge namene v obdobju, ko je cerkev na Koroškem vodil škof Alojz Švarc. Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora. Z njim želi predvsem zagotoviti ohranitev pravic slovenskih državljanov v Veliki Britaniji in britanskih v Sloveniji. Helena Škrlec.
Vlada se je tako pripravlja na Brexit brez dogovora z 29. marcem. Britanski poslanci so sicer včeraj z veliko večino podprli preložitev Brexita in novo glasovanje o ločitvenem sporazumu, ki so ga že dvakrat zavrnili. A s preložitvijo bodo morale soglašati tudi ostale članice. Odločitev o tem bo jasna prihodnji teden. Slovenska vlada želi z zakonom delavcem ohraniti njihove pravice iz naslova socialnega zavarovanja, dostopa do trga dela, čezmejnega izvajanja storitev, vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in pravice do družinskih prejemkov in štipendij v obdobju do 31. decembra 2020. Po tem obdobju predvideva vzpostavitev trajnejše rešitve.
Odbor Državnega zbora za pravosodje ni podprl predloga deklaracije o podpori resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, ki so ga predložili v SDS. Za predlog je glasovalo 5 poslancev, proti jih je bilo 8. S predlagano deklaracijo bi parlament po mnenju SDS izrekel spoštovanje vsem žrtvam totalitarnih režimov in se je tako pridružil skupnim prizadevanjem izraženim v resoluciji. Več tisoč mladih se je zbralo v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Ravnah na Koroškem, Ormožu, Slovenskih Konjicah in v Kamniku ter z glasnim protestom in številnimi transparenti od politikov zahtevalo odločne podnebne ukrepe. Mladi v Ljubljani so se podali skozi središče mesta, pohod so končali pred poslopjem državnega zbora. Zahteve so že predali predsedniku vlade Marjanu Šarcu, ta jim je ponudil sodelovanje pri oblikovanju bodoče podnebne politike države. Mladi imajo podporo tudi klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj.
Ena največjih zablod, ki v človeških glavah še je, tudi naših, da so podnebne spremembe stvar okoljskega ministra. Ne? Okoljski minister nič nima s tem. Ne? Gospodarski minister ima roko čez promet, čez turizem, čez pa infrastruktura. Ne? Zdaj, mi naslavljamo problem čist narobe. Ne? Rešitve niso na ministru za okolje, ampak na vseh drugih sektorjih, če tako gledamo. Ne? Je tako široka tema, da je že zdavnaj prerasla okoljskost.
Pravi klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Društvo katoliških pedagogov Slovenije pa bo jutri praznovalo 30. obletnico ustanovitve. Uvodnemu plenumu bo sledila okrogla miza z naslovom Učitelj in vera. Ob 15. uri bo praznično sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. S predsednico društva Marijo Žabjek se je pogovarjala Marjana Debevec.
30 let je že ena velika doba. Kako ocenjujete delovanje Društva katoliških pedagogov Slovenije skozi ta 30 letja?
No, mislim, da je dolga doba, ampak če bi vse naštevali, kar smo v teh 30 letih storili, pa tudi ni malo. Ker smo se pač razvili iz majhne skupine, smo se povečali v večjo skupino, čeprav lahko rečem, da ravno številčni po številu članstvu nismo, ker se tam nekaj gibljamo med 400-500, različno kdaj pa kako, ampak kar se pa tiče naših dejavnosti, smo pa lahko zelo ponosni na vse. Zdaj ne vem, kaj bi prej izpostavila. Lahko rečemo seminari, ki smo že začeli leta 95 s prvimi seminari, najprej za razrednike, ki so bili v svojem razredu. Potem smo začeli čim več seminarjev za osebnostno rast, ker ni dovolj v razredu stroka, ampak v razredu nujno potrebujemo človeka takega, kot je. Ker človek je tisti, ki je z mladim v stiku in mladega mora spoštovati, imeti rad. Obvestilnik smo izdajali tudi že zelo zgodaj, ampak to je bilo bolj namenjeno samim članom. Kasneje smo se podločili, da izdajamo strokovno revijo Vzgoja, ki izide 4-krat na leto in jo uporabljajo in berejo tako učitelji, vzgojitelji, kot tudi starši in drugi strokovni delavci. Tu lahko podarim to, da je strokovna revija, ampak taka, da jo lahko razume vsakdo, ni visoke strokovnosti, noter pa neke visoke znanosti, praktično pa pride za učitelja, kot tudi za starše. Mislim, da učitelj mora biti tisti, ki dela ne samo zato, da je v šoli, da dobi plačo, ampak je odvisno, kakšen odnos ima, kako je njegovo etično ravnanje v odnosu do otrok, do staršev. Zato smo se potrudili pa že leta 97 sprejeli etični kodeks članov Društva katoliških pedagogov. Prepričani smo, da bi bil za vse odličen, ampak ni bilo dolgo časa ne podpore za tem, potem je podpora bila tudi v laičnih krogih, pa se mi zdi vse skupaj potihnilo, ampak mi etični kodeks imamo, po katerem se ravnamo, nas napaja in lahko bi za sebe rekla, pa vredno še kdo drugi tudi. V tem etičnem kodeksu najdemo mrsikaj, ker sem jaz pred morda začetkom Društva katoliških pedagogov pogrešala. na izpitih, ki sem jih morala upravljati, kot razliko med nepedagoškim pa pedagoškim delom, nisem nikjer našla nekih konkretnih primerjav, da bi rekla, ja, moje delo je dobro, moje delo je slabo ali poprečno, kakorkoli. V etičnem kodeksu, kot tudi v delu v društvu katoliških pedagogov, pa veliko krat lahko jaz najdem ali potrditev ali pa morda neko stvar, ki je bilo treba popraviti in izboljšati. Pomembno je druženje. Skušamo, da smo prisotni po vsej Sloveniji, zato po različnih krajih Slovenije imamo območne skupnosti, da so te območne skupnosti bliže ljudem na terenu.
Govorili ste o tem stiku z ljudmi, z učitelji, ki so člani vašega društva, pa tudi širše, kaj pa v odnosu do države? Je pripravljena prisluhniti vašim pobudam, vašim predlogom, predvsem na področju šolstva in izobraževanja?
No, zelo različno. Jaz mislim, da moramo mi kot katoliški pedagogi, bolj zaradi naziva, morda kot zaradi samega dela, ker tukaj ni nič posebnega, drugačnega. Mi smo res zavezani Bogu in morda tudi naša etičnost je potem tudi na osnovi tega božjega nauka, božjih vrednot, ali pa rekla verskih vrednot. Država nas je nekaj časa, lahko rečem, v kakšnih posameznih projektih podpirala, trenutno so pa situacije nekoliko drugačne. Ne. Z revijo vzgojo smo kar nekaj let dobivali dotacijo, ni bila ravno velika, ampak nam je veliko pomenila iz kulturnega ministrstva, da je pa že zadnje 3-4 leta pa tega ni. Ne. Ampak to ne pomeni, da nič ne uspevamo, nič ne naredimo. Mislim, da je prav naše društvo zaslužno, da je vzgojni načrt, ki je prišel v šole, obstal in da delamo na tem, ker pater Silvo Šinkovec kot naš duhovni asistent je doktoriral z tega področja in mislim, da smo že veliko pripomogli, da ni vzgojni načrt le tisto, ki določa tiste pravne norme za otroke, kaj smejo, kaj ne smejo, ampak so tukaj vzgojne momenti, potem pa tudi delo z učitelji, delo z starši in delo z učenci.
Kaj pa praktično gledano, kakšna je razlika med nekim učiteljem, ki ni katoliški pedagog in pa nekom, ki je veren? Se pravi, kaj prinaša v razred drugačnega, kakšna je tista dodana vrednost katoliškega pedagoga?
No, jaz bi težko rekla, da je neka bistvena razlika, ker jaz sem prepričana, kdor je s srcem in dušo v razredu, potem ni tako pomembno, ali je veren ali ni veren. Kdor pa ni z dušo v razredu, pa tudi mu nič ne pomeni, ali je veren ali ni veren, samo lahko pa rečem, mi imamo vero v Boga, v očeta in dostikrat imamo težave v razredu in takrat se mi obrnemo k Bogu, molimo za naše učence, za naše dijake in jaz sem prepričana, da to nekje ali nas umiri, ali umiri tudi učence, ampak če že učencev ne umiri, umiri nas, da potem imamo popolnoma drug pristop. In kolikokrat sem slišala, lahko tukaj izpostavim najprej v svojem življenju, morda malo prepozno, gospod Berto Golob, ki je poznana marsikomu, ona je rekla, ko grem razred, zmeren za svoje učence molim. Ne, in to verni učitelj lahko naredi. Ne. Tisti pa, ki tega ne pozna, ne more, sam to ne pomeni, da pa zdaj mi toliko boljše delamo kot oni. Jaz mislim, da kdor se potrudi, smo tu lahko kar enaki.
Poglejte, jutri bo pomembna obletnica 30 let, verjetno se boste ozrli tudi naprej. Kako gledate vaše poslanstvo v prihodnje?
No, jaz mislim, da tukaj bomo še vedno bolj zavezani za delo na osebnostni rasti učiteljev in preko tega potem tudi na osebnostni rasti mladih ljudi. In na različne oblike, torej ali samega druženja, ker sem prepričana, da je druženje tudi izredno pomembno, da lahko med sabo izmenjujemo naše izkušnje, razmišljanje, kaj narediti bolje, kako drugače narediti in z novimi obliki seminarjev. Dej, te so nekaj časa, že dolgo časa jih delamo, so pa tudi nekaterih izkušamo na novo postaviti, recimo o stresu govorimo, potem vpliv gibanja na mladega človeka in še druge podobne.
Kar se tiče sodobnih izzivov, verjetno zato se vsebine tudi spreminjajo.
Ja, spreminja se. Jaz mislim, da se mi spreminjamo, se mladi spreminjamo, čeprav v bistvu ostajamo enaki. Ne? Ampak naše ravnanja so drugačna, tudi opazovanja, pa če gledamo, je le doba elektronike, doba drugačnega gledanja predvsem na to podatkovno baze in tako naprej. Tako da mislim, da bi pa moram tudi mi se predvsej udeleževati tega, da bi bilo v šolah manj tega pomnenja podatkov, ampak bolj logičnega razmišljanja, pa več, da znajo mladi poiskati vse podatke, ki naj bi jih se zapomnili, pa ni potrebno se zapomnijo.
Na čem pa bo poudarek jutrišnjega praznovanja? Sklenili ga boste sveto mašo, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore, koga vse tudi vabite?
No, mi vabimo vse učitelje, vzgojitelje, pa tudi druge. Jaz mislim, da tukaj bomo skušali mečkam podariti ali pa predvsem podariti na tem, kaj nam društvo kot društvo pomeni. Ne? Zakaj sem se odločil, da sem član in kaj mi je tisto, ki mi je prineslo, ki nam je izboljšalo življenje. In tudi izboljšalo te medsebojne odnose, odnose do mladih.
Hvala, gospa Marija Žabjek, za obisko našem studiju. Blagoslovljen dan jutri vam želim.
Hvala.
S predsednico Društva katoliških pedagogov Marijo Žabjek se je pogovarjala Marjana Debevec.
Slovenci po svetu.
Zbirna stranka Slovencev v Italiji, Slovenska skupnost, bo na evropskih volitvah podprla Južno-tirolsko ljudsko stranko. Stranki in deželni svet je odločitev sprejel soglasno na seji v Samatorci. Odprto ostaja le še vprašanje, ali bo slovenska stranka pozvala svoje voljivce, naj preferenčni glas oddajo Herbertu Dorfmanu. V nasprotnem primeru bi slovenska skupnost na listo Južno-tirolske ljudske stranke uvrstila svojega kandidata, pravzaprav kandidatko, tako kot vsakič, čeprav le simbolično od leta 1999. Na seji sveta slovenske skupnosti so tudi razpravljali o lokalnih volitvah. Sklepanje zavezništev bodo v Trstu in Gorici proučila pokrajinska vodstva. Za zdaj je znano, da bo slovenska skupnost v dolini nastopila v levosredinski koaliciji in podprla županskega kandidata Sandija Kluna. Kaj bo storila v Zgoniku, Dobrdobu, Sovodnjah in Števarjanu, pa je še odprto vprašanje. V kratkem naj bi bil tudi sestanek s slovensko komponento demokratske stranke.
Zvečer in po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Gorenjskem in Koroškem okoli 0 stopinj. V soboto bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj več oblačnosti bo zjutraj in dopoldne predvsem v severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Opozorilo, zaradi sušnega vremena je na Primorskem velika nevarnost požarov v naravnem okolju. Obeti, v nedeljo bo na severu in vzhodu še precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. V ponedeljek bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo, meja sneženja se bo ob močnejših padavinah ponekod lahko spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. V torek bo še oblačno, padavine bodo zjutraj in dopoldne večinoma ponehale. Na Primorskem bo še pihala burja. Še nekaj vremenskih podatkov, temperature so bile izmerjene ob 18. uri. Kredarica zmerno oblačno minus 3 stopinje, Krvavec nič, Rudno polje 1, Jezersko 5, Babno polje 7, Mežica 8, Lisca pretežno oblačno 9, tudi Rateče in Pohorje 9 stopinj. Letališče Lesce 10, Postojna jasno 10, Slovengradec pretežno oblačno 10. Toliko tudi v Kočevju, letališče Portorož pretežno jasno 11, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Idrija, Logatec pa tudi Maribor in Velenje 11 stopinj. Celje, Ptuj, Slovenske Konjice in Vrhnika 12, letališče Edvarda Rusjana in Jožeta Pučnika zmerno oblačno na obeh letališčih in 13 stopinj. Tudi Kranj, Nova Gorica, Rogaška Slatina, Tolmin, Trebnje 13, Ljubljana 14, prav tako Litija in Metlika, Črnomelj in Novo mesto, kjer je jasno, pa 15 stopinj ob 18. uri. Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Radohova vas Šmartno pri Litiji pri Bogenšperku polovična zapora. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje ter Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:19.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.